Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 13. do 19. ajete sure Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minas shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa la yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ali će sigurno vlastito breme i breme onih koji su u zabludu odveli nositi i za laži koje su iznosili, doista će na sudnjem danu odgovarati. Mi smo Nuhu narodu njegovu poslali i on je među njima ostao 50 godina, pa ih je potom zadesio potop, zato što su Allahu druge ravnim smatrali. I mi smo njega i one što su bili u lađi spasili i poučnim primjerom svjetovima je učinili. A Ibrahima, Allahu se jedino klanjajte, govorio je on narodu svome i njega se bojte, to vam je bolje da znate. Vi se mimo Allaha kumirima klanjate i laži smišljate. Oni kojima se vi mimo Allaha klanjate ne mogu vas nikakvom hranom nahraniti. Vi hranu od Allaha tražite i njemu se klanjajte i njemu zahvalni budite. Njemu ćete se vratiti. A ako vi smatrate lažni mene, pa smatrali su lažnjima svoje poslanike i narodi prije vas, a poslanik je jedino dužan da jasno obznani. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bejčati, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Dodik, Hrvati se spremaju na bojkot općih izbora u Bosni i Hercegovini. Američki predsjednički izbor je glasalo više od 90 miliona osoba. Zarif, Iran neće tolerirati prisutnost terorista u blizini svojih granica. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. U posljednja 24 sata zabilježeno je 2179 novih slučaja zaraze koronavirusom u Hrvatskoj, a umrlo je 16 osoba, izvijestio je danas Nacionalni štab civilne zaštite, prenosi HINA. U Sloveniji su u zadnja 24 sata sa 4807 testova potvrđene 1342 nove zaraze koronavirusom, a umrlo je 25 ljudi, objavila danas slovenska vlada. Prema podacima Entitetskih zavoda za javno zdravstvo, u Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata potvrđeno 1411 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a preminulo je 13 osoba. Dežurno osoblje COVID odjeljenja Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske moli stanovništvo ovog bosansko-hercegovačkog entiteta da primjeni maksimalne mjere zaštite od novog koronavirusa, jer je zdravstveno osoblje svih COVID odjeljenja na izmaku snaga i ovakav tempo pregleda i prijema pacijenata neće se moći dugo izdržati. Nastava u osnovnim i srednjim školama u Brčko distriktu bit će obustavljena od 2. do 6. novembra zbog pogoršanja epidemiološke situacije, odluka je Brčanskog štaba za zaštitu i spašavanje. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da se Hrvati spremaju da za 2 godine bojkotiraju opće izbore u Bosni i Hercegovini.
Dodik je naveo da ih u tome razumije jer je to za njih odsudno. On je napomenuo i da su prilikom posjeti Zagrebu hrvatski predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković prenijeli zabrinutu za položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini i da traži rješenja o promjeni izbornog zakona. Na pitanje da li je moguć treći entitet u Bosni i Hercegovini, Dodik je za TV Kurir rekao da jeste kada bi ga Hrvati tražili. Govoreći o tome kako se desilo da je on pozvan u posjetu Zagrebu i na susret sa Milanovićem i Plenkovićem, Dodik je rekao da je on srpski član predsjedništva i da nosi u sebi legitimitet izbora. On je napomenuo da se razgovor vodi isključivo o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, da je Hrvatska država zapostavila Hrvate u Bosni i Hercegovini, zašto su sami krivi, jer su izašli na referendum 1. marta i glasali za nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, koja im se sada lupa o glavu. Dodik je naveo da su u Zagrebu odbili bilo kakvu mogućnost za priču sa Željkom Komšićem. Kada je riječ o negativnim komentarima u Sarajevu zbog njegove posjete Zagrebu, Dodik je naveo da on nije komentirao posjetu Bakira Izetbegovića Zagrebu, te je dodao kako se osjeća superiorno zbog onoga što radi i misli da radi pravi posao. On je ponovio da će se Bosna i Hercegovina raspasti bez rata, a jedino što može da funkcionira je Republika Srpska. Na Dodikove izjave danas je reagirao član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, koji je istakao da su treći entitet ili izborni zakon po želji HDZ-a strateški interes velikosrpske politike, a omogućavanje toga bio bi uvod u separatizam i razvaljivanje države, do čega, kako tvrdi, neće doći. Cijenim da je u neku ruku i dobro što je Dodik do kraja ogolio namjere Čovićeve politike, ali i razotkrio dvostruku igru zvaničnog Zagreba. Sada više niko nema pravo sumnjati u to da se iz Zagreba i Beograda koordinirano radi protiv Bosne i Hercegovine. Čak ni onda kada za svoje planove nađu saveznike u Sarajevu, a nijedna nemaju mušterija i oni što se nude, ni tada kada u sebe otvoreno budu imali veleizdajnike države, to im neće uspjeti, zaključio je Komšić.
Hiljade vjernika okupilo se ispred hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, gdje danas se pokopan mitropolite Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, Amfilohije, koji je preminuo 30. oktobra od posljedica zaraze koronavirusom. Liturgiju u hramu Hristova Vaskrsenja, u čijoj kripti je pokopan Amfilohije, služio je patrijarh srpski Irinej. Zbog smrti mitropolita, dan žalosti u nedjelju je proglašen u 6 crnogorskih općina, ali ne i u cijeloj državi, što je od odlazeće vlade tražio mandatar Zdravko Krivokapić. Ispraćaju je nazočila i velika delegacija iz Srbije, koju je predvodio predsjednik Aleksandar Vučić. Prethodno 2 dana vjernici su masovno mimohodu prolazili pored tijela pokojnog Amfilohija, koje se nalazilo u otvorenom lijesu te ga ljubili, kršeći epidemiološke mjere Nacionalnog koordinacionog tijela za suzbijanje širenja koronavirusa. Srednju Dalmaciju danas je pogodio zemljotres magnitude 4,7, javlja Europsko-mediteranski seizmološki centar. Epicentar pokret potresa bio je na dubini od 10 km, 16 km sjeverozapadno od Posedarja, mjesta kod Zadra. Potres se osjetio u velikom dijelu Dalmacije, kako piše Indeks, ljudi su ga osjetili u centru Zadra, ali i u okolnim mjestima. Potres se osjetio u Splitu, na otocima Prvić i Iž, pa čak i u Bihaću u Bosni i Hercegovini. Za sada nema podataka o materijalnoj šteti. Od Njemačke do Irske većina Evropljana suočava se s novim porastom zaraze COVID-19, pa su evropske vlade najavile nova ograničenja s ciljem suzbijanja epidemije koronavirusa. Premijer Velike Britanije Boris Johnson u subotu je najavio niz mjera za borbu protiv koronavirusa, rekavši da će u sljedećeg četvrtka u Velikoj Britaniji biti uvedena karantena širom zemlje, a nepotrebne trgovine će se zatvoriti i zabraniti sva putovanja u inozemstvo. Sionistički vojnici su, pucajući na grupu palestinaca u El Džalilu, sjeverno od okupiranih teritorija, ubili trojicu palestinskih mladića. Prema objavi palestinskih izvora, izraelski vojnici pretresli su danas kuću jednog od zatvorenika, Amjada Alivija u Nablosu, kao i kamp El Arub sjeverno od El Halila. Okupatori sionističkog režima napali su i područje Azim na istoku okupiranog Kuca, izazivajući val panike i straha među stanovnicima tog područja. U zemljotresu jačine 6,6 stupnjeva po Richteru, koji je u petak poslije podne zatresao turski Izmir i grčki otok Samos. Broj žrtava porastao je na najmanje 58, a ozlijeđenih ima više od 900. Zemljotres, osim što je jako zatresao Izmir i grčki otok Samos, osjetio se na velikom području, uključujući Istanbul i Atenu, a nakon njega se osjetio lon na stotine slabih potresa. Militanti koji podržavaju Ujedinjeni Arapski Emirati u Jemenu, poznati kao Južno prijelazno vijeće, te elementi povezani sa vladom Mostavci Mansura Hadija, koju podržava Saudijska Arabija, sukobili su se u okolici južnog jemenskog grada Zinđibara, centra pokrajina Abijan. Prema ovom izvještaju, u ovom sukobu su pripadnici prijelaznog vijeća Južnog Jemena bombardirali položaj elemenata jemenske vlade u Ostavci na području Altarije, sjeveroistočno Zinđibara. Više puta su se posljednjih dana plaćenici koji podržavaju Ujedinjeni Arapski Emirati sukobili s elementima jemenske vlade u Ostavci. Poštovani gledalci, slijedi blok vijesti o američkim predsjedničkim izborima. Američki izvori su izvijestili da je na ranom glasanju za izbor predsjednika te zemlje učestvovalo više od 90 milijuna Amerikanaca. Televizija CNN je izvijestila da je do kraja jučerašnjeg dana glasalo 90 milijuna 35 811 američkih građana direktno ili putem pošte. Ova stopa ranog glasanja je bez presedana u američkoj historiji. Prema rezultatima najnovijih anketa demokratskih kandidata za američke predsjedničke izbore vodi ispred sadašnjeg američkog predsjednika. Anketa televizije CNN pokazuje da Biden vodi u Sjevernoj Karolini s 51% glasova, usporedbi s Trumpovih 45%. Anketa Political prema podacima televizije ABC i Washington Posta objavila je najnoviju anketu iz države Florida, koja s 29 elektorskih glasova igra važnu ulogu u određivanju predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Američka policija je izvijestila o sukobu pristaša američkog predsjednika i skupine njihovih protivnika u državi Kalifornija. Prema izvještaju agencije Sputnik, skup pristaša američkog predsjednika Donalda Trumpa na Beverly Hillsu u Kaliforniji naišao je na prosvjede aktivista pokreta Crni životi su važni. Nakon sukoba Trumpovih pristaša i protivnika, policijska uprava Beverly Hillsa proglasila je svaki skup nezakonitim. Različiti američki gradovi pred održavanje predsjedničkih izbora svjedoče prosvjedima Trumpovih protivnika. Američka policija također je napala prosvjede protivnika rasne diskriminacije u državi Sjeverna Karolina. Prosvjednici su se okupili u Grahamu u Sjevernoj Karolini ispred Palače pravde koja se nalazi u blizini biračkog mjesta. Prosvjednici protiv rasne diskriminacije u Sjedinjenim Američkim Državama zaustavili su se na mjestu incidenta, posjećajući na smrt Georgea Floyda, crnog američkog državljana. Policija intervenirala kako bi rastirala protivnika i upotrijebila plin od vatre. Snage sigurnosti uhapsile su 8 osoba, uključujući svećenika koji je organizirao taj prosvjed. Predsjednik Francuske je, povlačeći se sa svojih antiislamskih pozicija, sadržaje društvenih mreža nazvao neistinitim. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron napisao je na Twitteru: suprotno objavama na društvenim mrežama, Francuska nema problema ni s jednom religijom. Ne spominjući svoju antiislamsku retoriku tokom posljednjih dana, Macron je rekao da sljedbenici svih religija slobodno prakticiraju svoje vjerske obrede. Francuski predsjednik je u intervju za Al Jazeera, opravdavajući uvredljive poteze Charlie Hebdoa, rekao da razumije osjećaje muslimana prema karikaturama objavljenim u francuskim časopisima. Macronove antiislamske izjave naišle su na široku kritiku i osude muslimana, zvaničnika i istaknutih ličnosti u islamskim društvima širom svijeta. U Iranu je danas više od 2000 vjerskih lica i propovjednika s iranskih univerziteta i u zajedničkom saopćenju osudilo vrijeđanje časnog poslanika islama u Francuskoj. Stanovništvo grada Neđef u Iraku također je danas tokom demonstracija osudilo vrijeđanje časnog poslanika u Francuskoj. Nakon Macronove antiislamske retorike i eskalacije napetosti u Francuskoj, Ministarstvo unutarnjih poslova te zemlje je objavilo da će s ciljem jačanja sigurnosti zemlje usutra rasporediti 14.000 vojnika i policajaca na javnim mjestima. Ministar vanjskih poslova Irana upozorio je na transfer i prisutnost terorističkih skupina u sukobu oko Nagornog Karabaha. Mohamed Džavad Zarif rekao je danas, govoreći o nesigurnosti uzrokovanoj premještajem terorista, posebno ostataka Dajša u regiju Nagornog Karabah i konsultacijama iranskog diplomatskog aparata o suprotstavljanju tim snagama, da Iran gotovo siguran da su teroristi bili prisutni u sukobima, te da Teheran insistira na tome da ove akcije nikome nisu u interesu. Zarif je dodao da Iran u nedavnim razgovorima izvijestio vlasti Republike Azerbejdžan, Armenije, Rusije i Turske o transferu i prisutnosti terorističkih skupina u Nagornom Karabahu, te naglasio da Islamska Republika Iran neće tolerirati takvo što. Iranski ministar vanjskih poslova naglasio je kako ti teroristi sada nisu na granici Irana, ali da je vjerojatnost da su prisutni na udaljenosti od granica zemlje i dalje velika. Osvrćući se na plan Islamske Republike Iran za uspostavu mira u Nagornom Karabahu, Zarif je rekao da iranski mirovni plan pomaka rješavanju sukoba na temelju okvira koji započinje predanošću dviju strana skupu principa, a zatim se nastavlja akcijama, posebno povlačenjem okupatorskih snaga sa svih okupiranih područja. Ministarstvo odbrane Republike Azerbejdžan objavilo je danas u izvještaju da su nastavljeni vojni sukobi u četiri osi regije sukoba Nagornog Karabah. Ministarstvo odbrane Republike Azerbejdžan objavilo je da su jučer i jutros nastavljeni vojni sukobi u četiri regije Nagornog Karabaha, te da su armenske snage raketama i artiljerijom gađale položaje vojske Republike Azerbejdžan i neka stambena područja u blizini prve linije sukoba. Prema izvještaju Ministarstva odbrane Republike Azerbejdžan, kao rezultat preventivnih mjera azerbejdžanske vojske, ubijen je veliki broj armenskih snaga te uništeni dio vojne opreme, uključujući jedno oklopno vozilo, pet vojnih vozila i dio njihove artiljerije. Vojni sukob između snaga Republike Azerbejdžan i Armenije započeo je 27. septembra 2020. i unatoč tome što je uz intervenciju međunarodnih posrednika tri puta postignut sporazum o prekidu vatre, i dalje traju intenzivni sukobi. Više vijesti iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta možete pronaći na našoj web stranici balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje izdanje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji i assalamu alaikum.
pođite sa nama u Iran. Assalamu alaikum, cijenjeni slušalci u domovini i dijaspori. Predstavljamo vam još jedan dio našeg novog serijala Pođite sa nama u Iran. Od prije nekoliko nedjelja počeli smo naše putovanje po gradu Shiraz u centru pokrajine Fars, koji ćemo nastaviti i ovom prilikom radi bližeg upoznavanja sa vrijednim historijskim znamenitostima ovoga grada. Trebali bi znati da u gradu Shirazu i njegovoj okolini ima mnogo lokacija od sakralnog značenja, tako da mnogi ovo područje i nazivaju svetom zemljom. Mnogi historičari i poznavalci vjere grad Shiraz smatraju jednim od prvih gradova šijskog svijeta uslijed bogatog perzijskog religijskog zaleđa, te ga nazivaju kućom vjerni. Starost mnogih sakralnih objekata Shiraza doseže od do drugoga i trećega vijeka poslije Hidže. Ove građevinice su naravno svjedoci bogate i vrijedne kulture koji su sa sobom ostavile prethodne generacije. Pa naime, i ovo je dobra prilika da mnoge od tih svetih mjesta navedemo i da vam ih detaljnije predstavimo.
Mezar Hazreti Ahmed ben Muse, poznatog kao Šah Čerak, jednog od praunuka Božijeg poslanika, mir neka je na njega, jedno je od najvećih i najznačajnijih svetilišta Shiraza. Ovo svetilište je zbor poštovalaca poslanikove plemenite porodice i poput rubina na prstenu sija u središtu grada Shiraza. Ahmed ben Musa je zajedno sa svojom brojnom braćom i rođacima na putu za grad Tuz dostigao stepen šehadeta po naređenju abasidskog halife Mamuna. On je imao namjeru da se susretne sa svojim bratom imamom Rezom, koji je bio na silu odveden u Tuz, tadašnje središte halife Mamuna. Časno turbe Ahmed ben Musa otkriveno u 5. vijeku nakon hidžre po lunarnom kalendaru i okolo njega je tada sagrađena građevina koja je bila značajno obnovljena 912. hidžreske lunarne godine za vrijeme vladavine kralja Ismaila I. Nakon 90 godina, gotovo polovina ovog svetilišta je stradala u zemljotresu da bi zatim u nekoliko navrata bila ponovno obnovljena. 1337. hidžreske solarne godine stara kupola je zamijenjena novom, čvršćom i postojanijom koja se održala do danas. Nakon pobjede islamske revolucije u Iranu učinjeni su veliki napori na očuvanju ovog svetilišta i harema.
Današnji objekat Šah Čerakovog svetilišta čine jedan Ivan Trem i brojne prostorije. Arhitektura, kaligrafija, vrata rađena u srebru, brojni ukrasi u gipsu i slomljenom staklu ovog svetoga mjesta predstavljaju vrhunac islamske umjetnosti. Nešto istočnije nalazi se i svetilište Sejed Amir Muhameda, brata Ahmad ben Muse, također poznato po ornamentima u lomljenom staklu. Grobnica Sejed Amir Muhameda je vještom umjetničkom iranskom rukom sagrađena od srebra. Ova dva svetilišta predstavljaju centar hodočašća mnogobrojnih poštovalaca plemenite poslanikove porodice, mir neka je njih iz čitavog svijeta.
Džamija Džame Atik je jedna od najstarijih spomenika religijskog karaktera u Shirazu koja je poznata i pod imenom Mesdžide Džume. Ova džamija se nalazi istočnije od časnog svetilišta Šah Čeraka, a sagrađena je 281. hidžreske solarne godine u vrijeme vladavine Omara Velajata, vladara iz dinastije Safari. Džamija Džame Atik posjeduje 6 vrata, u centru njenog dvorišta nalazi se kockasta građevina od gipsa koja se naziva kućom Božijom. Zidni natpisi ove džamije nastali su u vrijeme Abu Isaka, vladara iz dinastije Inđu. U nekoliko navrata ova džamija je bila oštećena uslijed zemljotresa, te nekoliko puta obnovljena u vrijeme vladavine Safavidske i Kađarske dinastije.
Džamija Nasirul Mulk je još jedna od poznatih džamija Shiraza koja se nalazi u samom centru grada. Njen graditelj Mirza Husein Ali Nasirul Mulk bio je jedan od velikaša grada Shiraza u vrijeme vladavine dinastije Kažar. Džamija posjeduje široko dvorište, sjeverni i južni Ivan, ukrašenu ulaznu kapiju i jedan trem. Džamija Nasirul Mulk sa stanovišta crijepne ornamentike spada u red najljepši u Iranu. Skoro svi nivoi i njene građevine su prekriveni pločicama u 7 boja na kojima su oslikani brojni florni motivi u različitim bojama koji jasno iniciraju svu genijalnost umjetnika epohe Kadžar.
Mušir ul Mulk džamija također spada u historijske znamenitosti Shiraza. Ova džamija je sagrađena po naredbi Mirze Abul Hasan Han Mušrik ul Mulka, velikaša pokrajine Fars 1284. hidžreske solarne godine i po arhitektonskim rješenjima nimalo ne zaostaje za Karimhanovim džamijama. Ornamenti u keramici njenog mihraba svrstavaju je u red najljepših džamija tog perioda. Poštovani prijatelji, pored velikih lijepih džamija, grad Shiraz se ponosi kapijom Kur'ana koja se nalazi u njegovom sjeverno-istočnom dijelu. Ova kapija je dobila ime po Kur'anu koji se nalazi na njenom vrhu. Namjera njenog graditelja iz vremena vladavine Udud ul Dula iz dinastije Dejlmaida je bila da putnici tokom svojih putovanja prođu ispod Kur'ana časnog. Tokom vremena vrh kapije bio oštećen da bi ga potom Karim Han Zand obnovio. 1316. hidžreske solarne godine tokom radova na izgradnji puta vrh kapije Kur'ana je opet oštećen te ponovo popravljen nakon par godina. Konačno Husein Igar, poznati širazki trgovac, podigao je o svom trošku sadašnji vrh kapije Kur'ana. Tom prilikom površina kapije kaligrafski ukrašena tekstom mnogobrojnih ajeta Kur'ana.
Dragi prijatelji, u preostalom dijelu ovoga druženja ostavit ćemo po strani historijske spomenike Shiraza da bi se pobliže upoznali sa različitim spomenicima kulture ovoga grada i njegove okoline poput brojnih medresa, biblioteka, muzeja i mauzoleja pjesnika, filozofa i samih učenjaka. Ove lokacije drevno posjeti više hiljada turista koji u toku svojih šetnji i rekreacije stiču duševni mir i mistički se ponovno sjedinjuju sa velikanima iz prošlosti ove zemlje. Između ostalog u Shirazu se nalaze grobnice velikih mističnih pjesnika Hafiza Sadija i Hadžu Kermana. U nastavku posebno ćemo se upoznati sa Hafizovim mauzoleom.
Shiraz je oduvijek bio povezan sa imenom Hafiza, vrhunskog pjesnika perzijskog jezika. Šamsudin Muhammed Shirazi, poznati kao Hafiz, rođen je 726. hidžreske lunarne godine u Shirazu i u istom tom gradu je preminuo nakon 60 godina kasnije. On se u mladosti posvetio izučavanju Kur'ana, arapske književnosti i humanističkih nauka i u tim oblastima stekao je status jednog od najučenijih ljudi svoga vremena. Hafiz je bio svojevrsni učitelj u pogledu formalnog savršenstva svojih kasida, mesnevija i rubaja, ali najslavnija su njegova djela u poetskoj formi gazela. Hafizovi posticajni gazeli su izvor temeljnih humanističkih misli izraženi lijepim i tečnim jezikom, koji ih čini jedinstvenim za sva vremena. Hafizova slava prevazilazi granice Irana, njegova poezija je prevedena na mnoge svjetske jezike i njoj su upućivani komplimenti od strane mnogih velikih književnika svijeta.
Hafizovo mauzole se nalazi u dijelu Shiraza pod imenom Hafizije. On danas predstavlja jednu od najvažnijih turističkih atrakcija grada i mjesto je okupljanja mnogih zaljubljenika u Hafizove poezije iz cijeloga svijeta. 806. hidžreske lunarne godine, odnosno 64. godine poslije Hafizove smrti, njegovo turbo je pokriveno kupolom, a ispred njega je sagrađena velika fontana. 1189. godine Karim Han Zand je okolo mezara sagradio dvoranu sa 4 stuba i opasao je velikom baštom.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi poštovani gledalci, dobar vam dan i dobro došli u novo izdanje emisije o filmu Close Up. Badla je jedan čuveni advokat koji u svom novom dosijeu pomaže jednoj djevojci da dokaže da je nevina. Međutim, pravi ubica je zametnuo svaki trag, tako da svaki dokaz govori protiv nje. Osveta je zapravo film iz bolivudske produkcije, ispunjen krimi pričom i jednim nadasve mističnim scenarijem. U ovome filmu možemo vidjeti kako su ljudi spremni učiniti sve da ne izgube svoju moć i svoj uticaj, a prva žrtva takvog ponašanja uglavnom su ljudskost i prijateljstvo, što kasnije prerasta u pohlepu i ljubomoru. Na nekim mjestima i u nekim momentima zakon jednostavno nije dovoljno sposoban da dijeli pravdu. Međutim, u ovome filmu vidimo da majka svojim potezima jednostavno primorava zakon da dodijeli pravdu. Ukoliko ste odlučili da pogledate ovaj film, mi vam savjetujemo da dobro otvorite i oči i uši, zato što se istina možda upravo nalazi pred vašim očima. Dakle, ostanite sa nama do kraja našeg današnjeg druženja i pratite kritiku filma Osveta.
Vezano za film Badla ili kao što je ovaj naslov preveden kod nas, odnosno Osveta, trebamo naglasiti da je adaptiran iz jednog španskog filma po imenu Nevidljivi gost. O filmu ćemo naravno u nastavku govoriti nešto više, ali na početku da nešto kažemo o adaptaciji u indijskoj kinematografiji. Pogledajte, indijska kinematografija se ne ustručava da kopira ili adaptira radnje iz stranih filmova, bilo da se radi o američkoj, francuskoj ili kinematografiji drugih zemalja. Oni na taj način stvaraju novu indijsku verziju takvih filmova. Recimo, Indijci su film Benjamin Button uz učešće Amitava Chana pretvorili ili adaptirali u vidu indijske kulture. Ali ono čemu moramo posvetiti pažnju jeste pitanje zašto Indijci sve pokušavaju da indijaniziraju. Zašto oni preuzimaju sve te teme? Zašto preuzimaju filmske radnje i pretvaraju oblike indijske kulture i radnje? Ovo je tema koja se ne može primijetiti u većini svjetskih kinematografija. Možemo reći da je to umjetnost indijskih filmskih radnika. Znači, govorimo o temi adaptacije. Indijska kinematografija, kada odluči da nešto adaptira, učini toliko truda da stvori posebnu atmosferu, da karakteri imaju obrise indijske kulture, kako bi gledatelji mogli što bolje porediti sa filmskim junacima. Možda tu vidimo da je jedno od pratećih stvari zapravo pitanje sudbine, pitanje sreće i svega onoga što se tokom života dešava ljudima. Osobe koje prihvataju svoju sudbinu povinuju se toj odredbi, ali i osobe koje ne prihvataju takvu sudbinu. Okviri filmske priče Badla su formirani na ovim osnovama i na takvom pitanju. Radi se o osobi koja nije prihvatila sudbinu, zbog čega sebi određuje jednu putnju i jedno kretanje. Drugačiju od one koju je sudbina zacrtala. Međutim, ista ta sudbina je toliko odlučna da pred junacima filma stvara mnogobrojne prepreke i iskušenja, da su oni čak primorani da se okrenu nekim ilegalnim radnjama, zločinu i kriminalu. Zbog toga su primorani da prikriju taj učinjen zločin. Već sam rekao da je film Badla adaptiran pored jednog španskog filma. Dešavanje u ovom filmu imaju dvije važne rokade. Prva je da je glavni junak u španskom filmu muškarac i taj muškarac je počinio ubijstvo. U našem današnjem filmu ubica je žena. I sada osoba koja igra ulogu advokata u španskoj verziji je žena, dok u indijskoj verziji advokata igra Amitabh Bachchan. Ta žena koja igra glavnu ulogu prema indijskoj kulturi, običajima i tradiciji ima jasnu poziciju, ima svoju vrijednost. Vidimo da ta osoba suprotno sudbini odredbi radi nešto nedolično i sada se javlja pitanje odmazde ili karme. To je tema koja zapravo postoji. Ako ste uradili nešto nedozvoljeno, učinili neku grešku, zasigurno ćete vidjeti kaznu za to učinjeno nedjelo. To je zapravo karma. Ona je poput bumeranga kojeg bacate i koji se nebrojeno puta okrene oko svoje ose, ali na kraju ipak dođe do vas. Događaje koje ne možemo primijetiti u sredini filma, ali radnja pred sami kraj filma će nam to pokazati, jer vidimo zapravo prisustvo tog advokata. I taj advokat, opet kao što je došlo do jedne rokade, jer Amitabh Bachchan dolazi i ja mislim da je umjetnički dio filma u tim momentima. Bez toga da vam bilo kakav kod pokaže, bez toga da vam pokuša nešto naglasiti, i ovakvim filmama redatelje svoje aktivnosti zaista mora uraditi precizno i detaljno. Bez toga da vam film da bilo kakav kod ili da vam otkrije nešto prije svog vremena, koristi se nekim sredstvima poput hemijske pisaljke, koristi se jednom vrstom oružja i osoba koja igra karakter advokata, ako želite da vam preciznije kažem, ta osoba iz aviona nazove advokata i kaže da se mnogo toga desilo i da ćemo proslijediti podatke putem e-maila. Onda telefon daje toj ženi i ona govori da se ništa posebno nije desilo, odnosno da je sve u redu. Oni tada počinju igru mačke i miša. To je očigledno meni gledatelju, ali ne i navedenoj osobi, jer ona nema podataka o tome. I ja u svojstvu gledatelja još uvijek mnogo toga ne znam. Stoga vidimo da ovdje imamo faktor odgađanja koji je posebno istaknut. Film Badla spada u žanr misterioznog trilera. Ekraniziran je 2019. godine, a djelo je redatelja Sujoy Ghosha. Film je okupio poznatu glumačku ekipu sastavljenu od Amitabha Bachchana, Tapsi Pannua, Amrite Singh i Tony Luka. Radnja filma govori o ženi po imenu Nina Siti. Ona je moćan, bogat i uspješan trgovac u muškom svijetu. Ujedno je izuzetno inteligentna i posjeduje savršenu porodicu. Međutim, to je tek uvod u priču. Ona je uhapšena pod izgovorom da je ubila svog ljubavnika, zbog čega u opasnost dolazi i njen posao i uopšte cijeli život. Nina je primorana da uposli iskusnog i profesionalnog advokata po imenu Badar, kako bi joj pomogao u ovoj sumnjivoj situaciji. Badal je prilikom prvog susreta zatražio da mu ona ispriča cijeli slučaj i šta se dešavalo, od samog početka i potpuno detaljno. Na tom početku Nina je počela prepričavati priču onako kako je ona željela. Ali nakon što je došla pod utisak iskusnog i inteligentnog Badala, počela je prepričavati priču onako kako se zapravo desila. Na ovaj način je uklonila zastor sa mnogih tajni i nepoznanica iz prošlosti. Ona čak nije ni shvatila da bi takva priča mogla da je direktno stavi u neugodnu poziciju, te kao da vlastitim rukama ispisuje svjedočenje počinjenog kriminalnog djela. Film je imao zanimljive rezultate kod filmske kritike, tako da je web stranica IMDb dodijela 7,8 od ukupno 10 bodova. Rotten Tomatoes je dodijelio 60 od mogućih 100 bodova, dok je web stranica Times of India dodijelio 3,5 bodova. Film je u potpunosti napravljen prema španskom filmu Nevidljivi gost iz 2016. godine. Na filmskom festivalu Zisina Award dobitnik je najbolje nagrade za glavnu žensku ulogu.
Lekan maf kar dena bi, ali bar se i ne jutam.
बादल गुप्ता कौन है?
विटनेस तैयार करना उसकी एक्सपर्टीज है। 40 साल में वो एक भी केस नहीं हारा है।
जो भी तुम मुझे बताओगे वही मेरे लिए सच होगा। एक एक डिटेल को
आई डोंट नो, मैं इसमें फंसती जा रही हूँ। तो जिसने सब कुछ किया वो बच के निकल रहा है।
वो मूर्ख होता है जो सिर्फ सच को ही जानता है। पर सच
Struktura filma je zasnovana na flashbacku i povratku u prošlost u vidu retrospekcije. Ako bi eliminisali tu retrospekciju, ako bi film posmatrali kao trajnu radnju, ne samo da nećemo shvatiti ništa od radnje filma, već ćemo doći do dojma da se radi o jednom pozorišnom komadu. U jednoj sobi sjede dvije osobe i razgovaraju o dešavanjima van te scene. Međutim, film pokušava da nam predstavi sve te flashbackove, da nas poveže s radnjom. Koliko god da su flashbackovi i cijela ova struktura filma preuzeti iz originalnog filma, ali oblik izvedbe u filmu Osveta je mnogo više aktivan, ostvaruje interakciju sa gledateljima. Naravno, ovdje govorimo o odnosu na originalni španski film. Mislim da je ritam u ovom filmu izuzetno važan i da je sjeckanje radnje obavljeno na vrijeme, jer vidimo da nema gubljenja vremena i nema razvlačenja radnje. Svakako, postoje jedna ili dvije teme na koje moram ukazati. Pogledajte. Kada govorimo o momentima pripreme zavjere, ova grupa filmova u sebi sadrži dešavanja i slučajnosti koje meni, gledatelju, nikako nisu shvatljivi i prihvatljivi. Drugim riječima, nema bliskosti s realnošću. Osoba koja je u automobilu, koja bude bačena u jezero ili, kao što sam već rekao, prisustvo žene i muškarca na životnom putu druge žene, kao i drugi flashbackovi, kada ide u potragu za tom ženom, kada je na toj zabavi, najvjerovatnije neće biti prihvaćen iz ugla prepričavanja događaja i iz ugla realizma u običnom životu. Ali želio bih da obratimo pažnju na sljedeću temu. Svaki film je zaseban svijet, stvara i gradi svoju radnju. Jasno je da nam pojašnjava određene zakone i smjernice i postavlja nas u te okvire. Taj hotel, fotografija koju su pokazali toj ženi, način bijega tog muškarca iz hotela, nemoguće je zamesti trag na snijegu i druga slična dešavanja. Ja smatram da takva dešavanja u našem realnom svijetu ne mogu biti prihvaćena. Međutim, dovoljno je da ta dešavanja svrstamo u niz radnje u samom filmu, kao što je to slučaj sa ovim filmom. I vidimo da postepeno nasjedamo na radnju filma i počinjemo prihvatati takvu realnost u filmu. Zaključak kojeg u vidu gledatelja dobijamo na kraju filma jeste da roditelji koji su shvatili da je došlo do ubistva njihovog djeteta pripremaju zavjeru i osvetu kako bi mogli da stignu do činjenice i do istine. Već sam rekao, film ne udogovlači radnju, to i sami možemo primijetiti. Majka naziva policiju i gotovo je. Mi tada mislimo da će istina biti nagrada onome koji je u potrazi za istinom. Ove dvije stvari, kao što sam već rekao, pogledajte njihovu šminku, posebno advokata kojeg igra Amita Bačan. Koliko je ta šminka nama prihvatljiva i da li je njegov glas nama prihvatljiv? Naravno, primijetili ste da otac u toku filmske radnje ne govori mnogo i da većinom vidimo njegovu suprugu u filmskim scenama. To je na nama da primijetimo, nama gledateljima. Mi treba da zaključimo da li je filmsku radnju moguće zamisliti u stvarnom životu ili ne. A kada to kažem, mislim na to da je radnja prihvatljiva i moguća u stvarnom životu. Opet naglašavam, u većini slučajeva non-fiktivne priče u većini slučajeva ne predstavljaju realnost i stvarna dešavanja. Svaki film ima svoj svijet i svoj svjetonazor. On je poput velike kapije koja mene, gledatelja, poziva da prođem kroz tu kapiju. Taj film nam predstavlja određene slike, neke ljude, a na koncu prosudbu na izgled ostavlja nama u ruke. Da li mi prihvatamo tu ličnost, taj karakter ili ne? Da li prihvatamo Amitu Bačana? Da li prihvatamo tu ženu u svojstvu negativne ličnosti? Da li prihvatamo prijatelja koji je pronašao advokata? Da li prihvatamo fotografa kojem su se desile sve te stvari? Film nam predstavlja jednu skupinu, prosudbu, kao što sam već rekao, na izgled prepušta nama samima. Zašto kažem na izgled? Zato što je cijeli film, cijela filmska priča odranije pripremljena i, kako se u definiciji kaže, kinematografija je jedna velika prevara. Kada kažem prevara, ne mislim na negativno značenje, već kažem da nas film prikuje za mjesto tokom ti 2 sata ili recimo 90 minuta ispred filmskog platna, gdje ni platno nije stvarno, niti je film stvaran, niti su stvarne filmske ličnosti, ali sa takvim predstavlja da je izgleda sve stvarno, realno i da je sve istina. Sujoy Ghosh je čuveni indijski redatelj, glumac, producent i scenarist. Ghosh je rođen 21. maja 1966. godine u indijskoj Kalkuti. Sa 13 godina odlazi u Veliku Britaniju gdje se obrazovao. Diplomirao je za inženjera i ima MBA diplomu Univerziteta u Manchesteru. Snimio je više filmova, među kojima su najznačajniji Junkar Beats iz 2003. godine, Aladdin iz 2009. Kahani iz 2012. i Badla iz 2019. godine. Zanimljivo je da je u međuvremenu tokom 2019. godine za kompaniju Netflix pripremio scenarij i režirao televizijski serijal Typewriter. Najveći uspjeh Sujoya Ghosha je povezan sa filmom Kahani, za koji je dobio nagradu za najboljeg reditelja na festivalu National Film Award, a na festivalu Fine Fire je također osvojio nagradu za najboljeg reditelja. Ghosh je također prilikom izbora glumačke ekipe pogodio u centar kada je za glavne uloge izabrao Amitabha Bachchana i Tapsee Pannu. Ghosh je ovaj film snimio u skladu sa jednim španskim filmom, međutim, uspio je da tokom režije ispoštuje sve standarde i kriterije evropskog filma svjetske kinematografije, te sve elemente uskladi sa indijskom kulturom i tradicijom.
A sada je došlo vrijeme i za društvene mreže. Ukoliko ste zainteresovani da saznate šta je to najnovije objavljeno o filmu i o kinematografiji, onda naredne minute provedite sa nama i saznajte šta su to za vas pripremile naše kolege.
Triler Iskreni lopov sa glavnim junakom Liamom Neesonom je, kako stvari stoje, najbolje prodavan film u Sjedinjenim Američkim Državama. U prvom vikendu Iskreni lopov je zaradio 3,7 milijuna dolara, što je najviše u ovom momentu među ekraniziranim filmovima. Pa ipak, ovo je najmanja svota od prodaje filma koji se nalazio na prvom mjestu. Na drugom mjestu se nalazi Tenet, redatelja Christophera Nolana, a na trećem se nalazi komedija Rat sa djedom, u kojem igra Robert De Niro. Iskreni lopov redatelja Marka Williamsa govori o jednom pljačkašu banke, kojeg u filmu igra Liam Neeson, a kojeg pokušava da opljačkani novac preda policiji jer se zaljubio u jednu ženu. Na ovaj način on pokazuje da želi izabrati miran i normalan život. U tom procesu dolazi do zaključka da je američka federalna policija veći lopov od njega samog, zbog čega odlučuje da eliminiše svoje ime sa liste kriminalaca. George Clooney, glumac koji se može pohvaliti sa 2 Oscara, zajedno sa starim prijateljem Grantom Heslovom, radi na projektu pod nazivom Calico Joe. A zapravo je riječ o adaptaciji radnje iz istoimene novele objavljene 2012. godine. Autor novele je John Grisham. čuveni američki pisac, a radnja govori o bejzbolu, gdje su pomiješani realni i zamišljeni događaji. Pored toga što je producent filma, mnogi pretpostavljaju da će Clooney igrati ulogu redatelja. Osnovna radnja filma se odnosi na gorka iskustva Raya Chapmana, čuvenog američkog igrača bejzbola iz 1920. godine, tačnije njegove smrti u 29. godini života i samo 12 sati nakon što ga je bejzbol lopta pogodila u glavu.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.